së nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Baronesha Ashton thot se në takimin ardhshëm tha që Dačić do të flitet edhe për veriun e Kosovës. Tensionet rreth përmendorës së UÇPMB-s duhet të zgjidhen me dialog, thon liderët shqiptar të Luginës së Preshevës. Të rinjt në Kosovë u bën thirrje autoriteteve përgjegjëse që të bëjnë më shumë për ta në vitin 2013. Në New Delhi varroset vajza 23 vjeçare viktime dhunimit brutal. Në pjesën tematike ju sjellim edhe një analizë të ngjarjeve në Shqipëri gjatë vitit 2012, por jo vetëm. Andaj qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se në takimin ardhshëm të kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić do të flitet për veriun e Kosovës. Do të takohemi për të shqyrtuar progresin arritur, posaçërisht rreth zbatimit të IBM-it dhe siç jemi marrë vesh më 4 dhjetor ne do të diskutojmë edhe për veriun e Kosovës, ka thënë Ashton për kohën ditore. Takimi i radhës mes dy kryeministrave është caktuar për 17 janar të vitit të ardhshëm. Afaristët dhe ndërmarrësit nga rajoni Kollashinit të Ibrit kanë bllokuar rrugën magjistrale Zubin Potok-Ribariq, e cila nga pjesa jugore e Mitrovicës çon drejt vendkalimit kufitar Brnjak. Siç raportojnë agjencitë serbe, në të dy shiritat janë vendosur kamion dhe eskavator për të penguar qarkullimin. Sipas burimeve të njëjta, dhjetra serbët e tubuar kanë lejuar të qarkullojnë vetëm automobilat e udhëtarëve si dhe automjetet e kforit. Afaristët kanë thënë se me blokadat e tilla duan të shprehin kundërshtimin për menaxhimin e përbashkët të kufirit Kosovë-Serbi, si dhe për pagesën doganore që u bëhet autoriteteve të Prishtinës. Patriarku Irinej i Kishës Ortodokse Serbe ka thënë se platforma e Serbisë për Kosovën është mënyra më e mirë për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Duke folur për mediat serbe, ai ka mbështetur dialogun e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, duke thënë se të gjitha problemet duhet të zgjidhen me bisedime. Platforma e Beogradit për Kosovën po thjerash parasheh një lloj autonomie për komunat me shumicë serbe në veri. Dokumenti është kundërshtuar fuqishëm nga autoritetet në Prishtinë. I dërguari ndërkombëtar për Sirin Lagdar Brahimi ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të pranojë propozimin për fundin e konfliktit në këtë vend. Brahimi, i dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe, ka thënë se plani bazohet në një nismë të dështuar të paqes, për të cilën është arritur marrëveshje në muajin qershor në Gjenevë. Propozimi i cili bën thirrje për armpushim dhe krijimin e një qeverie të re nuk sqaron fatin e presidentit të vendit Bashar al-Assad, një lëshim ky që ka ngritur kundërshtime në mesin e opozitës siriane, por edhe më gjerë. Brahimi megjithatë ka bërë thirrje për hapa urgjent, duke përshkruar situatën në Siri si shumë të keqe. Situata në Siri është shumë e keqe dhe dallimet janë në rritje, ka thënë Brahimi. Konflikti ndërmjet forcave qeveritare të Sirisë dhe kryengritësve rebel ka lënë mbi 44.000 njerëz të vrarë. Të paktën 19 pelegrin shiit kanë humbur jetën në provincën Baluchistan të Pakistanit, kur autobusi me të cilin udhëtonin është goditur nga një bombë. Burimet zyrtare bëjnë të ditur edhe për të paktën 15 njerëz të tjerë të plagosur. Mësohet se bomba është montuar në automjet dhe ka shpërthyer me telekomandë. Numri i viktimave të aksidentit të djeshëm në aeroportin Vnukovo të Moskës është rritur në 5 pasi një antar e ekuipazhit ka vdekur sot nga plagët e marra. Tre antar të tjerë ndërkaq mbetën në gjendje serioze. Avioni i kompanisë Red Wing është kapur në flak pasi ka ateruar dhe ka dalë nga pista. Në bord ndodheshin vetëm antarët e ekuipazhit, të cilët ktheheshin nga një fluturim në pardubicë të Çekisë. Viktimat përfshin edhe kapitenin e aeroplanit. Komiteti ndërshtetror i aviacionit të Rusisë është duke hetuar nëse aksidenti ka qenë gabim i pilotit apo mekanik. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Liderët shqiptar të Luginës së Preshevës thonë se dialogu është e vetmja mënyrë për të ulur tensionet që ka shkaktuar përmendorja e UÇPMB-s, e ngritur së fundmi në Preshevë. Ky monument, i cili përmban emrat e ushtarëve të vrarë shqiptar në konfliktin armatosur më 2000 dhe 2001 në Luginë, është bërë shkak i kërcënimeve të ndërsjella ndërmjet kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić dhe disa ish pjesëtarëve të ushtrisë tash më të shpërbër. Kronike shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Përmendorja me 27 emrat e pjesëtarëve të rënd të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, presë është ngritur në muajin nëntor në Preshevë, është bërë objekti matjes së forcës ndërmjet Beogradit zyrtar dhe disa shqiptarëve të Luginës. Disa antar të ushtrisë tashmë të shpërbër kanë porositur kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić se janë të gatshëm të sfidojnë heqjen e monumentit nëse është e nevojshme edhe me armë. Dačić, i cili insiston në heqjen, ka thënë se përmendorja do të hiqet edhe me dhunë nëse shqiptarët nuk e heqin vetë. Kryetari i qeverisë sërbe madje ka kërcënuar se nuk do të marrë pjesë në raundin e ardhshëm të dialogut me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi nëse përmendorja nuk hiqet deri më 17 janar. Kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërcënimet, të kujdo qofshin ato, nuk çojnë në asgjë të mirë. Ai ka thënë se nuk vjen në shprehje asnjë konflikt i armatosur me Serbinë, ndërsa fajin për tensionet u a ka hedhur mediave. Nuk është në rregull që tensionet të ngrihen në këtë nivel kur nuk ka asgjë midis shqiptarëve dhe serbëve lokal. Unë u bëj thirrje mediave që të shkaktojnë sa më pak tensione rreth këtij monumenti, ka thënë Mustafa. Dačić po ashtu ka thënë se përmendorja është provokim i panevojshëm, por ish pjesëtarët e UÇPMB-s janë përgjigjur duke thënë se Dačići mund ta heqë vetë atë nëse guxon. Deputeti i koalicionit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në kuvendin e Serbisë Riza Halimi ka thënë se është e pakuptueshme situata në të cilën autoritetet shtetërore grinden me zyrtarët lokal.
Kompetencë lokale sa uprave niko ne mojë da ospori?
Kompetencët e pushtetit lokal nuk mund t'i muhoj askush, por nëse shfaqen probleme, duhet që të dyja nivellet e qeverisjes të bisedojnë dhe e t'i zgjidhin ato probleme, është shprehur Halimi. Përmendoren si provokime ka cilësuar edhe kryetari Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë Milovan Drecun, por ai ka thënë se ky është provokim i Prishtinës, e cila bën përpjekje të ndaloj aktivitetin e fuqishëm politik të Beogradit.
Në koju država Serbia mora da odgovori.
Provokim në të cilin shteti i Serbisë duhet të përgjigjet për të treguar se është i vendosur dhe ka kapacitet të ndaloj të gjithë ata që me anë të dhunës duan të zgjidhin probleme, ka thënë Drecun. Në anën tjetër, Galip Beqiri, kryetari Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Lugin, ka theksuar rëndësinë e zgjidhjes së këtij rasti me anë të dialogut.
Mislim da jednog primjera ne delekuje takve izjave.
Mendoj se një kryeministri nuk i kanë hije deklaratet e tilla. Kryeministri mund të flasë me kryetarin e komunës së Preshevës dhe me dialog të zgjidhin problemin. Me kërcënime nuk mund të zgjidhet asgjë, ka thënë Beqiri. Gjatë viteve 2000 dhe 2001, organet shtetërore të Republikës së Serbisë e kanë trajtuar si organizat terroriste ushtrinë çlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, por në vitin 2002 është sjell ligji për amnistinë e pjesëtarëve të saj. Dëgjues të dashur, janë vetëm edhe pak orë që na ndajnë nga viti 2013 dhe në këtë kohë gjithnjë e më shumë dalin në shprehje dëshirat dhe pritjet nga viti i ri. Kolegja jon Luljeta Krasniqi ka anketuar disa të rinj në Prishtinë për të mësuar se çfarë presin ata dhe cilat janë dëshirat e tyre. Ndjekim kronikën e përgatitur në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox.
Viti 2012 vlerësohet të ketë qenë një vit jo i mirë për të rinjët e Kosovës. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, përgjatë një viti janë trajtuar problemet nga më të ndryshmet me të cilat janë ballafaquar ata. Problemet në arsim, punësimi, dukurit negative si droga, duani, perspektiva nga fakultetet që ata zgjedhin, mungesa e vendeve ku ata mund të argëtoshin, si dhe shumë çështje tjera ishin disa nga hallet që ata i tregonin në rubrikën tonë të dedikuar për të rinj. Ata kishin adresuar një varë kritikash në adresë të autoriteteve të Kosovës e në veçantë tek institucionet kompetente që mund të bënin zgjidhjen e këtyre problemeve. Por se cilat janë pritjet e tyre për vitin 2013 dhe çfarë presin ata nga qeveria e Kosovës? Krijimi i vendeve të reja të punës, liberalizimi i vizave, shkollim asilësor janë vetëm disa nga dëshirat e tyre për vitin e ri. Disa prej tyre shprehen optimizëm për ndryshime të qëndrueshme në rrafshin ekonomik dhe social, por ka edhe të tjerë të cilët janë tetë të rezervuar për ndryshimet që mund të ndodhin. Aulona Vitia, 16 vjeçare nga Prishtina, është nxënëse e shkollës së mesme. Ajo thotë se do të dëshironte të ketë më shumë për kujdesje shtetërore për të rinj.
Unë si individ jam shumë pesimiste në këtë aspekt, kështu që zbesoj që ka më pas në ajë rritje prej qeverisë dhe nasi popull, kështu që zbesoj që ka më ndryshu kështu. Po me pas ma shumë mundësi për neve që mu avansu ma shumë, qoftë me studime, qoftë mënyrë financiare, me pas ma shumë mundësi për shkollime, bursa, prijasht, se këto veç nuk i kushtet për me pas të dhe matë mirë felt. Liberalizimi shkon diçka shumë e vend nëse i shbo.
Me mbi 35% të moshës 15 deri në 24 vjeçare dhe mbi 65% në moshën 30 vjeçare, rinia paraqet grup moshën më të madhe të popullsisë në Kosovë, por i madh nuk duket të jetë edhe për kujtesi institucional ndaj shqetësimeve dhe problemeve me të cilat ballafaqohet kjo pjesë e popullsisë. I zgënjur nga autoritetet e Kosovës e në veçantë me institucionet arsimore, shprehet Muhamet Krasniqi.
Nga institucionet e Kosovës çka pretendon?
Vallai na kanë zgjenishëm, drejtën zgjenim maksimal.
Edhe korrupsioni ishte theksuar si një problem kysh nga të rinjët. Ata kishin thënë se jeta në Kosovë është bërë shumë e vështirë për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit. Haxhi Hoti, student, do të dëshironte që në vitin 2013 të zbutet kjo dukuri.
Ditë më të mira për Kosovën në përgjithësi. Po, më pak korrupsion, çështë se di.
Studentët që ndjekin studimet në Universitetin e Prishtinës kërkojnë nga autoritetet kompetente që gjatë vitit 2013 të krijojnë kushte më të mira në fakultetet ku ata studiojnë. Luan Selimi shprehet.
Po, për aspërmisime, përgjithësi ma shumë për aspërmisime në fakultet, profesorat me regull, qëtu.
Ngjajshëm mendon edhe Leonita Fazliu nga komuna e Pudhujevës, e cila studion në Universitetin e Prishtinës në fakultetin ekonomik.
Presim më bëmë mirë për fakultetin, me konë maj mirë, se që është të kena shumë studenta, për shembol 200 studenta me një solë, më konë ma mirë për mëzim, me mësuna.
Papunësia e lartë në Kosovë ka bërë që të rinjë të balafaqonë mësë shumë ti me këtë problem. Derisa varfëria është bërë e pashmangshme për shumicin e të rinjëve të vendit, dhe kjo është pengesë shansore për përparimin e tyre në cilën do fushë, thonë ata. Kastriot Zuka, 25 vjeçari, i cili ka përfunduar studimet, tregon se kur nuk ka arritur të gjenë punë në profesionin e tij.
Të mira spresëm, veç ti në Jovës, është avot mirë. Isha dorë më ndyshu me ul varfrin. Nuk pres vesh në është avot.
Institucionet e Kosovës tonë disa të rinë duhet të regulojnë fushën legislative për të rinjët dhe duhet të fokusohen në nevojat konkrete që ka rinia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sporti i padyshim se është një fushë me interes në gjithë botën. Vitin 2012 postierash e kanë karakterizuar edhe lojrat olimpike që janë mbajtur në Londër. Por në Kosovë si kanë qenë aktivitetet sportive gjatë vitit që po lëm pas? Njohësit e kësaj fushe thonë se arritjet dhe ngjecjet kryesisht janë të ndërlidhura me ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. Ndërkombëtarizimin thonë ata vazhdojnë ta pengojnë barierat politike. Ndjekim për më shumë holësi kronikën që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Sporti në Kosovë gjatë vitit 2012 ka shënuar mjaft arritje pozitive, por edhe ngecje, sidomos në drejtim të ndërkombëtarizimit të tij, vlerësojnë zyrtarët qeveritar përgjegjës për sportin, por edhe përfaqësuesit e organizatave të sportit në vend. Malësor John Balaj, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se duke marrë parasysh rrethanat në të cilat po zhvillohet sporti kosovar, ky vit ka qenë mjaft i suksesshëm. Sipas tij, kjo ministri ka bërë aq sa ka mundur të bëjë, madje edhe për të mundësive reale për të rregulluar gjendjen në sport.
Unë mendoj që rezultatet e arritura janë tashmë të prekura, sidomos në infrastrukturën sportive, po ashtu në mbështetjen e federata ose sportistëve të dalluar siç ka qenë Malila Kelmendi. Prandaj në këtë drejtim mendoj që festoj vitin e ri me një dozë pozitiviteti, por absolutisht mendoj që kemi dhënë maksimumin tonë dhe mendoj që kemi arritur rezultate krahas mundësive që i kemi.
Besim Hasani, drejtues i Komitetit Olimpik të Kosovës, thot se të gjitha të arritura dhe ngjecjet e shënuara në sportin e Kosovës janë të ndërlidhura me ndërkombëtarizimin e tij. Sukses në dhafshin ndërkombëtar, sipas tij mund të konsiderohet andarsimi i katër federatave të sporteve të Kosovës në Federata Gjegjese Ndërkombëtare. Federata e Gjudos dhe Federata e Lundrimit janë pranuar në Organizata Gjegjese Ndërkombëtare me të drejta të plota, ndërka që Federata e Boksit dhe Federata e Karlingut janë me të drejta të përkohshme, ndërka që Federata e Handbollit ka qenë pranuar më herët dhe me këtë është plotësuar kriteri teknik i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që Kosova të bëtë pjesë e saj.
Me këtë ne kemi plotësuar një kriter të rëndësishëm që dorë që edhe dy delegacione të rëndësishme gjatë muajit nëntor të vizitojnë Kosovën dhe të bindin se në Kosovë ka sport, në Kosovë ka aktivitete sportive, në Kosovë ka gara.
Në anën tjetër, ngjecjet e sportit të Kosovës, sipas John Balejt, kryesisht ndërlidhen me ndërkombëtarizimin e sporteve të Kosovës.
Kemi pasur shumë sfida dhe ne pse kemi pasur shumë pengesa, të cilat mund të konsiderohen ndoshta si pengesa këtij viti ose si mos realizimi i këtij viti, të cilat kanë qenë ato në rrafshin ndërkombëtar, pardon, mos njohje dhe federata, mos njohje komitetet në pjekin të zonëtarë, si dhe se fundmi refuzimi i FIFA së përqyve të ndeshën i cove. Por që realisht nuk janë si frut i mos punës, por janë si frut i një barrierë të fuqishme politike ndërkombëtare, e cila për të nënë drejtën tonë për të marrë me sport.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë Përgjegjëse për Sportin kanë theksuar se do të shfrytëzojnë të gjitha mekanizmat që sportistët kosovarë të arrinë që ta realizojnë të drejtën për të marrë pjesë në arenën ndërkombëtare. Gjithashtu sipas tyre, ata do të përpiqen që krahas rritjes së buxhetit dhe rregullimit të infrastrukturës ligjore të krijojnë mundësi dhe favore për sportistët kosovarë në mënyrë që të korren rezultate të mira. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në minutat vijues i hedhim një vështrim vitit 2012 në Shqipëri. Analistët atje vlerësojnë si humbje shansi mos arritjen e Shqipërisë për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Në aspektin ekonomik ata po ashtu thonë se 2012 ka qenë një vit i vështirë për shtetin, ndërsa e vlerësojnë si pikë kulmore mënyrën se si është festuar 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Kronike me Nada Zaimit.
Shqipëria humbi shansin për të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian edhe gjatë vitit 2012. Siç thot analisti Armand Shkullaku, shkak ishte sërish konflikti politik që mbajti peng progresin e vendit në këtë drejtim, duke shënuar dështimin për të tretin vit me radhë.
Duam po s'duam ne, pavarësisht progreseve që ka bërë Shqipëria në fusha të ndryshme, ishte si thua mosgjetja e gjuhës për bashkët, pra vazhdimi i klimës tensionit politik i cili konkludoi pranë fund të vitit me mosdhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipëri.
Partitë ngurthye në ashpër në debate që kushtëzuan plotësimin e tre kritereve që Komisioni Evropian i vendosi Shqipërisë për statusin. Tre kriteret e mbetura: projekt ligji për gjykatën e lartë, ai për shërbimin civil, si dhe amendimi rregullore së kuvendit, ishin pjesë e 12 rekomandimeve që Komisioni Evropian i vendosi Shqipërisë prej progres raportit të vitit 2011. Analisti Lutfi Dervishi thotë se për plotësimin e tyre politika veproi sipas interesave tërësisht pragmatist, diktuar nga zgjedhjet e radhës parlamentare.
Shqipëria ka pasur 12 kritere për të plotësuar, kryesisht në fushën e legjislacionit. Disa prej tyre u plotësuan dhe diktoheshin nga zgjedhjet, siç ishte reforma zgjedhore. Disa të tjera nuk u plotësuan pikërisht duke pasur parasysh zgjedhjet. Unë besoj qartësisht që në këtë rast opozita do të bëjë themi kalkulime bazuar mbi zgjedhjet e ardhshme dhe jo mbi themi fatin e vendit. Disa reforma do duhet të kishin përfunduar, jo vetëm thjesht sepse janë kushti Brukselit, por sepse janë nevojat kohës.
Duke u ndalur në disa prej ngjarjeve që shënjuan vitin, dy analistët veçojnë si pikulmore mënyrën se si u festua për vjetori i 100 i pavarësisë së vendit. Shkullaku thotë se shqiptarët dëshmuan majat e atë dhe dashurisë.
Nuk ka asnjë gjë që mbas edhe ne më në fund, mbas kaq e kaq vitesh, ndihemi krenar që jemi shqiptar. Mos kemi nevoj të bëjmë emrat Jorgo, Sefer, Mario apo Antonio, por të mbajmë emrat që kemi.
Megjithatë, ky përvjetori pavarësisë krijoi jo pak përshtjellime, qejf mbetje dhe aludime kryesisht tek vendet fqinj, nisur nga deklarata me tone nacionaliste të personaliteteve politik në Tiranë. Analisti Dervishi thotë se çfarë u prodhua në Shqipëri ishte rrjedhoje mesazhit që diktoi entuziazmi qytetar.
Politika e lexoj shumë shpejt 22-orin. Në këtë lexim ku padyshim hynda atmosfera festive, ndoshta tonet nacionaliste kanë qenë të larta, ndonjëherë shqetësuese për vendet e qinj. Dhe në një farë mënyre, tonet nacionaliste mund të lexohen edhe në kuptimin e festës, por duhet pranuar si një realitet i ri që pas daljes disa forcave të reja me theks nacionalist, siç është rasti i Aleancës Kuqezi, tonet nacionalisti janë rritur edhe tek lider tjerë të opozitës dhe të themi një farë mënyre kanë kulmuar me deklarimet e kryeministit të Shqipërisë. Por unë besoj që Shqipëria nuk do të jetë problem, dhe nuk mund të bëhet problem për fqinjet, sepse ka shumë të qartë interesin e vetë strategjik, dhe interesi strategjik i Shqipërisë është integrimi sa më shpejt në Bashkimin Evropian.
Në aspektin ekonomik, 2012-ta ishte një vit i vështirë, megjithse u arriti të ruhet një rritje pozitive ekonomike. Analisti Dervishi përmend faktin e rritjes së nivelit të borxhit të brendshëm.
Pasojat e darës së krizës kanë filluar të ndjehen në ekonominë shqiptare, çka u manifestua edhe në vendimin për të rritur nivelin e borxhit të brendshëm nga kufiri që quhet si kufi vije kuqe 60% në nivele më të larta. Duket që prioriteti ka qenë, themi, ruajtja e vendeve të punës dhe mos kalimi në gjendje, themi, të recesionit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në Maqedoni, qeveria është optimiste se viti i ardhshëm do të sjellë rritje ekonomike për 2%. Optimizmin autoritetet e bazojnë në politikat sipas tyre të qëndrueshme fiskale. Por parashikime krejtësisht të kundërta kanë ekspertët e ekonomisë, të cilët thonë se tensionet politike dhe etnike në vend do të dëbojnë investitorët e huaj. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Qeveria e Maqedonisë konsideron se me disiplinë në planin makroekonomik, më pas me disiplinën financiare të politikave fiskale, vitin e ardhshëm Maqedonia do të ketë rritje ekonomike për 2%. Ministri i Ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini thotë se kjo rritje ekonomike do të arrihet përmes realizimit të investimeve kapitale të planifikuara me buxhetin shtetëror të vitit 2013.
Por është të kemi stabilitet makroekonomik në vend. E dyta është të kemi disiplinë financiare në politikat fiskale që i bëjmë në vend. E treta është që të realizohen në përqindje më të madhe investimet kapitale të cilet jenë të planifikuara në buxhet dhe shumë projekte tjera të cilet në mënyrë direkte do të ndikojnë në rritjen e ekonomisë.
Gjithsesi analistët ekonomik thonë se zhvillimet e fundit politike do të kenë impakt drejt për drejt edhe në pasqyrimin e Maqedonisë kundrejt investitorëve të huaj. Zoran Ivanovski, ekspert i ekonomisë, thotë se në një vend ku vazhdimisht ka tensione politike, tensione etnike, shumë pak janë të rëndësishme të gjitha ato lehtësime që janë bërë në favor të investitorëve të huaj. Stabiliteti politik, politikat e matura si dhe progresi i dukshëm në zhvillimet ekonomike janë parametrat kryesor që joshin investitorët e huaj. Njëkohësisht, si pasojë mungesës e këtyre elementeve, investitorët e huaj gjithnjë më pak do të duken në Maqedoni. Andaj autoritetet shtetërore duhet të angazhohen më shumë në demokratizimin e institucioneve shtetërore si dhe funksionimin e shtetit ligjor. Thekson Zoran Ivanovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, duke nënvizuar se mënyra se si u miratua buxheti për vitin 2013 drejt për drejt ndjell frikë tek investitorët, qofshin të huaj ose ata vendor. Por ministri i ekonomisë Valon Saracini konsideron se qeveria e Maqedonisë nuk guxon t'i lejojë opozitës siç është shprehur të përfitojë poena politik duke bllokuar miratimin e buxhetit.
Qeveria përmes investimeve kapitale planifikon që të nxisë rritjen ekonomike në vend. Ndërsa opozita planifikonte të ketë investime më pak kapitale vitin e ardhshëm që do të rezultonte në një ngjecje të ekonomisë në vend.
Por me këtë nuk pajtohet Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Sipas tij, buxheti është i projektuar në atë formë që investimet kapitale mbeten në plan të dytë, ndërkohë që theksi veçantë dhe më tej i kushtohet ngritjes së identitetit Maqedonas përmes realizimit të projektit Shkupit 2014.
Absolutisht nuk është në interes qytetarëve, gjithashtu është në interes të klikave, të themi të kistarve të qeverisë, që kanë gjetur një metodë mirë për të për të investuar në një diçka që ndoshta i sjellë vetëm një këmijë personave që janë të afërt me pushtetin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në mbyllje të pjesës tematike pason edhe një zhvillim ndërkombëtar i cili jo pak ka trënditur globin. Bëhet fjalë për vajzën 23 vjeçare nga India e cila ka qenë viktimë e një dhunimi brutal. Ajo është varrosur sot në një lagje të New Delhit me ceremonitë lokale dhe në praninë e mira njerëzve. Krimi është të dënuar fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar. Për më shumë hollësi pason kronika e përgatitur. Ceremonia varimit të vajzës 23 vjeçare, e cila ka qenë viktimë një dhunimi brutal, është mbajtur në New Delhi. Me 16 vjetor, vajza është sulmuar në një autobus urban të kryeqytetit indian dhe është dhunuar brutalisht nga 6 persona. Përkundër përpjekjeve të mjekëve për ta shpëtuar, ajo ka ndëruar jetë të shtunën në një spital të Singaporit. Mira indian kanë ndezur qirinj dhe janë lutur për viktimën e re. Premdas Tripathi, një prift hindu, ka kryer një ritual të veçantë zjarri në New Delhi. Qëllimi i këtij rituali është lutja për mbrojtjen kundër dhunimeve dhe krimeve të tjera kundër grave. Politikanët tan janë të heshtur ndaj kësaj çështjeje dhe nuk ofrojnë siguri të duhur për gratë apo ligje të rrepta kundër dhunimit, ka thënë prifti hindu. Në ceremoninë e varimit të mbajtur në qarkun dvarka të New Delhit, kanë marrë pjesë familjarët e viktimës dhe disa zyrtarë qeveritarë. Vajza ka qenë studente e mjekësisë dhe është dashur të martohet në muajin shkurt. Ajo është sulmuar pasi ka hyrë në autobus me të fejuarin e saj. Grupi prej 6 burrave ka rrahur rënd çiftin, ka dhunuar vajzën dhe i ka futur një shkop hekuri në trupin e saj, duke i dëmtuar rënd disa organe. Emri i vajzës nuk është bërë i ditur, me kërkesën e familjes për të respektuar privatësinë. Zyrtarë në mbar botën, përfshirë edhe sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, kanë ngushëlluar familjen. Të shtunën, 6 burrat e arrestuar për dhunim janë akuzuar për vrasje, ndërsa policia ka thënë se ata mund të përballen me dënim me vdekje. Krimi ka nxitur protesta në gjithë Indinë. Disa protestues kanë akuzuar zyrtarët se bëjnë pak për mbrojtjen e grave dhe ndjekjen penale të sulmuesve. Njëra protestuese me emrin Shruit u ka bërë thirrje autoriteteve që të ndërmarrin masa kundër, siç ka thënë ajo, kulturës së dhunimit.
We are also placing an appeal to the central government and the state government.
I bëjmë thirrje qeverisë qendrore dhe qeverisë shtetërore që të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të ndaluar të gjitha sulmet seksuale dhe dhunën mbi gratë, ka thënë ajo. Qeveria tashmë ka premtuar se do të shqiptojë dënime të ashpra për krimet e dhunshme seksuale. New Delhi ka numrin më të lartë të krimeve seksuale në mesin e qyteteve të mëdha të Indisë. Shifrat e policisë flasin për një dhunim të raportuar pothuajse në çdo 18 orë. Të dhënat e qeverisë ndërkaq tregojnë se numri i rasteve të raportuara të dhunimit është rritur për gati 17% midis 2007-s dhe 2011-s.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Baronesha Ashton thotë se në takimin ardhshëm Thaçi Daçiç do të flitet edhe për veriun e Kosovës. Tensionet rreth përmendorës së UÇPMB-s duhet të zgjidhen me dialog, thon liderët shqiptar të Luginës së Preshevës. Të rinjtë në Kosovë bëjnë thirrje autoriteteve përgjegjëse që të bëjnë më shumë për ta në vitin 2013. Në New Delhi varroset vajza 23 vjeçare, viktimë e dhunimit brutal. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Në këtë orë të fundit të 2012-s ne ju urojmë çaste sa më të mira. Ju kujtojmë se përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org ju do të mund të informoheni gjithmonë me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga miru dëgjofshim në edicionet e radës.